Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kako veliko škodo je povzročila pozeba? Pogovor z Matjažem Ljeršem, specialistom za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor.
KPK v zadevi Jaklič uvedla predhodni preizkus. Ustavni sodnik jasen. Zakon o ustavnem sodišču dopušča dejavnosti, ki sem jih opravljal.
Izrael zaradi glasovanja o Palestini v Združenih narodih slovensko veleposlanico poklical na pogovor.
Vreme zvečer se bodo padavine okrepile in ponoči razširile nad vso Slovenijo. Jutri bo oblačno s padavinami, po noči bo ponekod tudi po nižinah snežilo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Komisija za preprečevanje korupcije je uvedla predhodni preizkus glede ustavnega sodnika Klemena Jakliča, ki je bil v času opravljanja funkcije 5 let tudi popoldanski samostojni podjetnik. A na KPK dodajajo, da niso pristojni za presojo nezdružljivosti funkcij sodnikov. Sodnik Jaklič je za Planet TV glede popoldanskega SP-ja pojasnil.
Zakon o ustavnem sodišču je jasen in popolnoma izrecen. Pravi, da ustavni sodnik ne sme opravljati poklica, citiram poklica, in pridobitne dejavnosti, razen dejavnosti visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca. Konec citata. Ta zadnji odstavek, razen, je izjemno pomemben. Kajti ta določba je ravno tista, ki je v zakonu o ustavnem sodišču drugačna kot v vseh ostalih zakonih. Tudi v zakonu o sodniški službi je ni te izjeme, tukaj pa je. Izključno samo znanstveno raziskovalno delo, in sicer registriran je bil zgolj za dobesedno zvezo, ki je tukaj v tem zakonu, razen visokošolskega sodelavca, nič drugega. To se pravi samo predavanja in nekaj malega raziskovalnega dela.
Več o odzivih Klemena Jakliča lahko preberete na naši spletni strani. Premier Robert Golob je ob začetku redne aprilske seje odgovarjal na poslanska vprašanja. Med drugim je pojasnil, da se je inflacija v Sloveniji znižala na obvladljive ravni, za kar je z ukrepi zaslužna tudi vlada. V zvezi z domnevno ukradenimi otroki iz slovenskih porodnišnic v času nekdanje Jugoslavije pa je premier pojasnil, da naj bi bilo od 59 primerov 45 že zaključenih, 14 primerov pa je še odprtih. Več Rok Mihevc.
Seja se je začela s predlogom poslanske skupine SDS, da se na dnevni red uvrsti tudi zahteva državnega sveta za ustanovitev preiskovalne komisije o poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar z državo in financiranju gibanja Svoboda. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je že marca napovedala, da je v primeru, če bo zakonodajno-pravna služba ugotovila pomanjkljivosti, na dnevni red ne bo uvrstila. Omenjena služba je na to ocenila, da je opredelitev preveč splošna, nedoločna in pomanjkljiva, ter ne dosega zahtevanega standarda opredelitve javnega interesa in je na dnevni red predsednica ni uvrstila.
Torej, ustava je 93. členu dovolj jasna. Državni zbor mora odrediti oziroma skleniti, odrediti preiskovalno komisijo, če tako zahteva državni svet.
Je opozorila poslanka SDS Jelka Godec, s katero se je strinjal poslanec NSI Janez Cigler Kralj.
Če imaš 40 poslank in poslancev ali pa še kakšnega več, še ne pomeni, da lahko delaš, kar ti paše.
Predlog širitve dnevnega reda pričakovano ni bil sprejet, zato so poslanci nadaljevali sejo z vprašanji premijeju. Poslanec NSI Jernej Vrtovec je uvodoma poudaril, da je vlada na polovici mandata, napovedane reforme pa so popolnoma zastale.
Pred 14 dnevi ste na pikniku Svobode dejali, za samo refleksijo si vzamete zvezek v roke in pogledate, kaj je bilo obljubljenega in kaj je bilo narejenega. Bodite toliko prijazni, predsednik vlade, pa z nami delite vsebino tega zvezka, ker mene res zanima, Kaj od tistega obljubljenega, zdravstvena reforma, davčna reforma, pokojninska reforma, tisoče stanovanj, reforma pravosodja, kaj od tega v tem zvezku je obkljukano s kljukcami, da je narejeno?
Golob pa je spomnil, da so uresničili tri obljube.
Prva je bila, da bomo osvobodili RTV. Druga je bila, da se bojo PKP-ji ukinili. Po domače, vsi škodljivi ukrepi prejšnje vlade, tudi ta je bila že zvedena. In tretja, ki je bila in je pa še ni bila, ampak verjamem, da bo v roku naslednjih par mesecev tle v parlamentu, je bil medijski zakon.
Glede gospodarske vizije je spomnil, da je v stiku z domačimi in tujimi vlagatelji v Sloveniji, od malih in srednjih podjetij do največjih multinacionalk.
In glejte, vsi pospešeno investirajo v Sloveniji.
V zvezi z domnevno ukradenimi otroki iz slovenskih porodnišnic v času nekdanje Jugoslavije pa je premier Robert Golob na vprašanje poslanca Janeza Ciglerja Kralja zagotovil, da bo vlada predstavnikom mater nudila vso podporo. Prav tako je država zagotovila sredstva za izvajanje DNK testov.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je danes na Brdu pri Kranju skupaj s predsedniki sosednjih držav zauzela za odprte meje v Evropski uniji. Kot je dejala, je velika zagovornica polnega delovanja Schengna, ob čemer je pozvala vse vlade naših sosednjih držav in tudi slovensko, da odpravijo nadzore na mejah. Srečanja so se udeležili predsedniki Italije Sergio Mattarella, Avstrije Alexander van der Bellen, Hrvaške Zoran Milanović in Madžarske Tomaš Šujok. Peterica je na srečanju ob 20. obletnici članstva Slovenije v Evropski uniji poudarjala prednosti povezave, opozorili pa so tudi na izzive v prihodnosti in nekatere potrebne spremembe. Izraelsko zunanje ministrstvo je včeraj zaradi glasovanja za članstvo Palestine v Združenih narodih na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Tel Avivu Andrejo Purkart Martinez. Kot je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon, Slovenija članstva Palestine v Združenih narodih ne vidi kot ogrožanja varnosti Izraela. Slovenija verjame, da so izpolnjeni vsi kriteriji, da Palestina postane članica. Tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva je v soboto na družbenem omrežju X napovedal, da bodo na pogovor na ministrstvo pozvali veleposlanike več držav, da bi jim izrazili protest zaradi glasovanja v varnostnem svetu. Za resolucijo je sicer glasovalo 12 članic, 2 sta se vzdržali, ZDA, ki imajo pravico veta, pa so glasovale proti.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po prehodu izrazite hladne fronte pred tednom dni smo v petek, včeraj in danes zjutraj bili priče pozebi. Razmere so se krajevno zelo razlikovale, prav vse sadjarje in kmete pa je strah, da to pomeni konec upanja na letošnjo letino sadja. Vse še ni izgubljeno, pa pravi Matjaž Lerš, specialist za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, saj se usodno nizke temperature niso pojavljale po celotni Sloveniji, ampak so se razmere vse tri dni lokalno zelo spreminjale. Z njim se je pogovarjal Robert Božič.
Gospod Matjaž, najprej lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Kako hitro se pri posameznih sadnih vrstah vidijo poškodbe zaradi pozebe?
Glejte, poškodbe se bodo začele kazati oziroma se že kažejo v tem dopoldnevu. Dejansko, ko temperature narastejo, ko se ta rastlinska tkiva odtalijo, tako rekoč, ne, so tam, kjer je prišlo do poškodbe zaradi nizkih temperatur, dejansko že vidna sprememba v barvi tkiva na plodičih. Ravno prej sem se pogovarjal s kolegom, ki so imeli nekje minus 3 stopinje Celzija in pravi, da na plodičih Hiona Golda in Ajda Reda je že spremenjena barva, v bistvu je tkivo že potemnelo. Seveda tam, kjer so pač bile te temperature ne tako nizke, kjer v bistvu ne bo prišlo do odpadanja plodičev, se bodo pa pač začele pojavljati poškodbe na povrhnici plodu, recimo pri jablanje, potem to mrežavost, pojavi se jo ti mrazni obročki, razno razne kravate, kot se temu reče, ne? To pa dejansko potem se začne kazati tekom nadaljnega razvoja v naslednjih pari dneh. Tisto, kar pa bo propadlo, tisto pa praktično kar zelo hitro v pari dneh se potem vidi, da plodovi, plodiči več ne rastejo, začnejo zaostajati v samem razvoju, v rast in dejansko začno spreminjati tudi barvo na zven, dejansko začnejo postajati rumeni in potem na koncu se posušijo in odpadajo.
Imeli smo tri zelo mrzla jutra, torej petkovo, ja, nedeljsko in današnje. Se poškodbe v takem primeru seštevajo?
Ja, zagotovo več zaporednih nizkih temperatur ne vpliva pozitivno. Zdaj, če nastopi samo ena, pa ne tako hudo nizka pozeba z nizkimi temperaturami, se v bistvu tudi rastlina tekom naslednjih dni regenerira in nekako opomore. Če pa to iz dneva v dan se ponavlja, pa to sigurno večji stres za samo rastlino. Tako da to zagotovo ne vpliva pozitivno, za kar je pa pač morda pozitivno, koliko smo spremljali te temperature, te izrazito nizke temperature niso bile skozi na istih mestih, so se nekako razporejale po lokacijah. Ne? Se pravi, da imamo kombinacijo manj nizkih in pa bolj nizkih temperatur, kar je mogoče še nekoliko, rečemo, pozitivno.
Bi lahko rekli, da recimo, če so v nekem sadovnjaku bila sadna drevesa izpostavljena temperaturam, recimo v petek, tam okrog ničle, včeraj okrog ene stopinje, danes pa recimo minus dve, da so se nekako pripravila na take stopinje?
Ja, ok, zagotovo moramo vedeti, da dokler ne pade pod ledišče, tako dolgo smo mi na varni strani. Ko pa začne enkrat padati pod ledišče, je pa problem. In zdaj, če so te temperature na začetku nad lediščem ali pa malo pod lediščem, seveda še rastlina to nekako preživela, ni problem. In če je seveda današnja pozeba, ki je bila nekako najbolj izrazita v tem severovzhodnem koncu Slovenije, če prej niso bile tako nizke temperature, bo še to tudi nekako na posameznih legah, kjer se pravi danes niso temperature tako izrazito padle, bo še nekako nekaj ostalo, računamo.
So recimo pri jablani lahko poškodbe v istem nasadu različne pri posameznih sortah jablane?
Ja, zagotovo. Ne. Sorte delimo po glede na odpornost na pozebo, seveda, in vemo, da nek ajdarit, topaz, brebrn, tudi jona gold spadajo v skupino zelo občutljivih sort, kar se tiče nizkih temperatur. Medtem kot recimo kakšen zlati delišes, recimo tudi pinova, ena od novejših sort, pa so v zadnjih letih, kar imamo izkušnje, ko so že tudi bile te pozebe, praktično je tudi nekak kljub nizkim temperaturam, je še bil kozi na koncu, bi rekli, normalen pridelek, količinsko. Res je, da so bile poškodbe na plodičih, tako kot sem že prej omenil, mrežavost povrhnice, raznorazni mrazni obročki, ne? Ampak pridelek je pa še kljub temu bil, tako da nekaj jabolk še kljub vsemu bilo pri teh sortah, ki so recimo manj občutljive na samo pozebo. Recimo v preteklih letih pa vem izkušnje, da recimo kakšen ajdarec topas, pa recimo pri takšnih temperaturah, recimo tu minus 3, bil pridelek kar z desetkan. Ja.
Je res, gospod Matjaž, da če se je temperatura spustila pod 3 stopinje pod ničlo, skoraj ne moremo več upati, da je še kaj ostalo? Ali je lahko kakšno presenečenje, recimo v primeru tistih visokodebelnih starih sadovnjakov zgoraj, čisto na vrhu krošnje?
Zdaj, če govorimo o jablani, seveda so razlike, tako kot smo rekli, med sortami. Razlika potem tudi glede višine drevesa, tudi glede same nadmorske višine in pa tudi je razlika glede same fiziološke kondicije samih dreves. In recimo drevesa, ki so boljše fiziološke kondicije, višje ležeči nasadi, višja drevesa, zagotovo še lahko pričakujemo nek pridelek. Zdaj, da bi brez pridelka ostali, ne bo Seveda bo pa situacija različna od lokacije do lokacije. Ne?
Za konec, v nasadih, v katerih so lahko oroševali, kakšna je tam mejna temperatura?
Ja, oroševanje v Sloveniji še ni, ne vem kako razširjeno, so določeni nasadi, ki so že s tem opremljeni. Tukaj se pač bolj naslanjamo na informacije iz Južne Tirolske. Tam vemo, da praktično pridelka jabolk ne bi bilo, če ne bi bili nasadi opremljeni z temi oroševalnimi sistemi. In po njihovih izkušnjah, kaj smo se z njimi pogovarjali, pravijo, da nekako do -7, -8 rešijo pridelek. Imeli so že tudi ekstremno situacijo -10, -11, ampak seveda v zgodnejših fenoloških fazah in so nekako uspeli tudi pridelek zaščititi, zavarovati.
Torej vsi tisti, ki razmišljajo o novih nasadih, morajo razmišljati tudi o oroševanju.
Ja, seveda je pa to povezano z visokimi vlaganji, z finančnimi sredstvi, sicer so razpisi za to vrstne investicije. Zagotovo, če bi šel, se to odločil, da boš to naredil v lastni režiji, je to skoraj predrago in bi rekel skoraj neizvedljivo. Ekonomika, mislim, da se, če bi šel delati to v lastni režiji, se ne izplača. To je zagotovo potrebno iti na razpis, ki so, in nekako, če bo se to še nadaljevalo, te dogodki nizkih temperatur v tem zgodnem spomladanskem času, dejansko vprašanje, če še bo smiselno sadjariti, se ukvarjati sadjarstvom, če ne boš imel nasadaj opremljenega s tem, ali pa določene nepozebne lege. Tisti, ki imajo takšne nasade, takšne površine na takšnih legah, ki so nekako manj izpostavljene, recimo, drugače pa res se že sprašujemo, kakšen še je smisel sadjarstva, če dejansko vemo v zadnjih letih, od 2016 smo imeli kar velikokrat te dogodke povezane z pozebo. Klima se spreminja in morali se bomo prilagoditi.
Gospod Matjaž Lerš, hvala lepa za pogled na to področje, predvsem pa za vse informacije. Vse dobro.
Ja, hvala tudi vam.
Pogovor je pripravil Robert Božič, ponovitvi pa lahko prisluhnete ob 23.30.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Po neurjih, ki so v zadnjih dneh zajela jug Kitajske, so umrli 4 ljudje, še 10 jih pogrešajo, več kot 100 tisoč ljudi so medtem zaradi hudih nalivov evakuirali. Britanska policija je danes sporočila, da je 2 britanska državljana obtožila vohunjenja za Kitajsko. Moška naj bi Pekingu posredovala zaupne informacije in dokumente. V veliki policijski akciji v Bosni in Hercegovini pa so danes pridržali več kot 20 oseb, med katerimi so tudi visoki uslužbenci policije. Sumijo jih organiziranega kriminala, trgovine z drogami, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Iz množičnega grobišča na območju bolnišničnega kompleksa Nasser v Han Yunisu na jugu Gaze so danes izkopali 73 trupel, je sporočila palestinska civilna zaščita. Po njenih navedbah je tako skupno število trupel, ki so jih izkopali na območju, naraslo na 283. Ni jasno, ali gre za borce Hamasa ali civiliste. Ob svetovnem dnevu Zemlje nevladne organizacije in javne institucije opozarjajo na različne vidike varovanja našega planeta, pripravile so več aktivnosti. V nevladni organizaciji Fokus so s partnerji zagnali kampanjo za vzpostavitev manjših gozdnih rezervatov, okoli 800 obiskovalcev pa je na učnih poteh spoznavalo zanimivosti gozdov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki na vzhodu Francije se pripravljajo na tradicionalno prvomajsko romanje v Habsterdik. Župnik in delegat Jože Kamin.
Ta kraj je zares tudi naše brezjansko romarsko svetišče, ker v vitražu na eni strani je Čenstohovska Mati Božja, na drugi strani je Brezjanska Mati Božja in tu imamo vsak četrtek tudi slovensko svetomašo.
Tokrat pričakujejo tudi Romarije iz Študgarta in Luksemburga. Svetomašo ob 10. uri bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, peli bodo štirje pevski zbori.
Seveda bo to prilika, da se zahvalimo večnemu romarju, gospodu Janezu, ki je bil toliko desetletij, gospod Janez Pucelj, odgovoren za duhovnike tukaj po Evropi in je res romal od ene skupnosti do druge, od enega sobrata do drugega in bil tako očetovski in njemu bomo tudi namenili en del tega romanja popovdan in koncert, da se mu lepo zahvalimo.
Je še povedal župnik in delegat Jože Kamin. Popovdanski program bo po tradiciji potekal na sedežu misije v Freiming-Merlebachu.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer se bodo padavine okrepile in se ponoči razširile nad vso Slovenijo. Ob močnejših padavinah se lahko v notranjosti meja sneženja spusti vse do nižin. Na Primorskem bo prehodno zapihala zmerna do močna burja, ki bo proti jutru oslabela. V torek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Več dežja bo v vzhodni Sloveniji, meja sneženja se bo čez dan dvignila na nadmorsko višino okoli 1000 metrov. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 3 do 9, na Primorskem od 11 do 15 stopinj Celzija. Opozorilo. V noči na torek bodo sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih presegli hitrost 100 km na uro. Zaradi mokrega snega pa bo predvsem v višjih legah možen snegolom. Še obeti, v sredo kaže na oblačno in hladno vreme, občasno bodo še plohe, lahko tudi snežne. V četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. V petek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, na zahodu bodo nastale kratkotrajne plohe, zapihal bo jugozahodnik, spet bo nekoliko topleje. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana, Novo mesto, oblačno 9 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno oblačno 9, Celje, Črnomelj, Metlika 9 stopinj, Maribor, Tolmin, Nova Gorica, Trebnje, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Kranj, Velenje, Ptuj in Rogaška Slatina 8 stopinj, Slovengradec, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 8 stopinj Celzija. Vrhnika 7, letališče Portorož 10, Idrija Gorni grad, Mežica 7 stopinj Celzija, Logatec in Kočevje, kjer že dežuje, ter Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in letališče Lesce 6 stopinj. Pohorje 5, Postojna oblačno dežuje 4, Jezersko 4, Rateče 2, Lisca oblačno 2, Babno polje 2, Rudno polje minus 1, Krvavec minus 3 in Kredarica v oblakih rahlo sneži minus 10 stopinj Celzija. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice ter vse hladilnike in vozila s ponjavami. Velja prepoved druge stopnje. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom v smeri proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila so lahko tudi na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Pa strpno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.